Gepleyen razı attık radyosu. Esselamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Şunu 2021-nji ýylyň 15-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şunuki programmamyzda Lewapda etraplaryň arasyna hereket çäklendirildi. Aşgabatda Eýran wagtynasyna garaşlyar. Ýokary hujaýlaryny kabul etmek mewzuminiň başlanmagy bilen taliplar sağlyk öýüniň öňünde uly nowatlar döredi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarin. 12-13 ýylda Hytaýyň daşary işleri ministri Wang Yi 2 günlük resmi sapar bilen Aşgabatda bolup ýokary dereceli türkmen resmiýetleri bilen duşuk geçirdi. Seýşenbi güni mehman prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapynyň kabul edildi. Şeýlede Wang Yi seýşenbi güni Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy. 12-nji ýylda Hytaýyň daşary siýasat edarasynyň başlygy Yi Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunmasary Daşary işler ministri Raşit Meredow bilen duşuşdy. Resmi maglumata görä ministrler beýleki meseleler bilen bir hatarda häzirki döwürün umumy böhümlerini we howplaryna garşy göreşmek meselelerini ara alyp maslahatlaşypdyr. Habarda umumy böhümler we howplar aýdyňlaşdyrylmaýar. Wang Yi-niň 12-16 ýyl aralygynda Merkezi Aziýa ýurtlaryna edýän sapary Awganystanyň hususan demirgazyk sebitlerini howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýan wagtyna gabat gelýär. Türkmen Nokot News neşri Hytaýyň Sinhua habar agentligine salgylanyp taraplaryň koronawirusy we insan hukuklaryny goroyjulara garşy göreşi maslahat edenliklerini habar berýär. Hytaý ýurdun Sinjan sebitine 1 million töwere uýgur we beýleki musulman azlyklarynyň wekillerini gaba wagtyna saklamakda insan hukuklaryny göz goýyny kemsitmekde gunwatar jemgyýetçiligi tarapyndan berk tanqid edilýär. Şeýle insan hukuklaryny goroýjy halkara gurumlar türkmen hökümetini ýurtda raýat azatlyklaryny we fiýat azatlyklary berk çäklendirmekde tanqid edýärler. Sinhua agentliginiň habaryna görä Hytaý Awganystan meselesinde Türkmenistan bilen ýakyn gatnaşyk saklamak isleg bildirýär. Wang Yi Merkezi Aziýada Hukuk şertlerinin häzirki ýagdaýynyň oňuň näldigini tapdyr we Hytaý bilen Türkmenistanyň arasyna howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ähmiýetini üns çekipdir. New Yorkda 4 Eýran raýat ABŞ-da ýaşaýan we Eýran hökümetiniň hukuk kemsitmelerini açaçan tanqid eden jurnalisti alyp gaçmak üçin dildi uşukda ýyplanýar diýip ABŞ-nyň adalet departamenti 13-nji ýylda beren beýanatyny aýtdy. Bu iş boýunça guman edilýänleriň birisiniň Eýran Aňtow agentliginiň ofitseri, beýleki 3 adamy bolsa Eýranyň Aňtow ulunyň agdalaryny gaýdylýar. Adalet departamenti jurnalistiň şahsy etibarat beren maglumatyny onuň diňe Brooklyn-de ýaşaýan ABŞ raýaty dogany mälim edýär. Adam ugurlamak aýyplamalary bilen bir hatarda aýyplama we sanksiýalar bilen bagly kanun bozmalar, bank galplygy we pul ýuwmak aýyplamalary girdilipdir. Egerde ele salynyp hökm çykarylsa olaryň dördüsi de ömürlik türme tutulmagyna hökm edilir. Taliban host vilayetiniň vilayet kengeşiniň aýal agdatyny boşatdy diýip ol aýalyň ogly Azatlyk radiosynyň owgan gullugyna gurrun berdi. Aýyp Jalal Talibanyň ilki öýüniň 5 dogany boşadandygyny, soňra bolsa ejesi Zuhra Jalaly boşadandygyny tasdiq etti. Zuhra Jalal yolda baryarka Kabulun gün ortasındaki Logar velayetinde Taliban cengçiler tarafından alınıp kaçıldı. Jalal'ın oğlu Azatlık radyosunun oğlan kulluğuna veren gürrününü onun sevittek taife yaşlılarının tövüllası bilen boşadılığını ve Logar'ın merkezine varıp kavuşanlığına etti. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski prezident Vladimir Putin'in iki yurdun halklarının tarihine urunma üçün boş vaut tapışına öğüdünün gözünün gidiyenliğine aydı Prus kardeşini yansıladı. Zelenski bu sözler 13. yılda jurnalistlerin onun Putin'in yazanı makalasını bildiriyen reaksiyasını urunma üçün soran soranı veren cogabını aydı. Putin Ukraynalıların ve Rusların bir halklığını öne sürüyen 5000 söz tüvüre uğurlukta makala çap etti. Öne sürülen pikir doğunluğun oyun beyanı hükmünün niyetlerinin yalı olup görünüyor. Yönü Ukrayna'da köp bir muna öğüd buluşlu Ukrayna tarihi we medeniýetine kemmaha garamak finansygy diýip garşy çykýar. Ukraina prezident Putin dogonluk halklardan söz açsa da Russiýanyň öýüdini alyp barşynyň dogonlukly däldigini aýtdy. Bu awul bilen kawulyň gatnaşygyny meňzeýär diýip Zelenski aýtdy. 12-nji ýyldan 13-nji ýyla geçilen ýeje Moskwanyň günorta gününe görnüne Kuzminki metro stansiýasynyň goloýyna migrantlaryň arasyna köpçülükleýin uruş dawa boldy. Bu barada kanun goraýjy edaralardaky çeşmelere sargylanyp TASS Interfax habar berýär. Türli maglumatlara görä uruş dawalary 50 adamdan 200 adama çenli adam gatnaşdy. Interfax öýdäri şahsy düşmançylyk sebäpli Tron dawa jenjeliň ähtimal Özbekistanyň we Qırgyzstanyň ulan zähmet migrantlaryň arasynda bolanyny habar berýär. Moskowski Komsomolis çakmyşyklara Qırgyzstanyň we Täjikistanyň 180 töwere migrantyň gatnaşanyny habar berýär. Neşiriň maglumatyna görä 11-nji ýylda Himkide täjikler bilen ulan çakmyşykda 2 Qırgyzstanly pyçak bilen yaralanýar. Olaryň watandaşlary aralmak isleýär we şeýdi we köpçülikleriň uruş dawa turýar. Soňra Moskowski Komsomolis 102 adamyň saklananyny habar berdi. Saklananlaryň arasynda Täjikistanyň, Qırgyzstanyň, Özbekistanyň raýatlary, 2 Türkmenistanlı, 2 Azerbaycanlı ve Dağıstan'ın 3 yaşayıcısı var.